Hayi, kasikuzwanga. Ukuhamba singafisi ukuhamba, kodwa kuzima ekuhambeni kwethu ngoba sizilima kathesi. Besingafisa ukuthi ngabe babakhona khona lapha eSt. Luke's eGandangula, lapho kulamathuna khona, eForest Hill, lapho kulamathuna khona, esiziphile le mafa khonapha duze kweSt. Luke's. Ngabe bayafika sizokhuluma labo sikhonapho sikhomba lezo zinto ukuthi nanzi, nanzi, nanzi.
Ye, amathuna lawo elikhuluma ngawo ngawanini, kwenzakalani?
Ye, eGandangula kulamathuna amaningi abantu bangcwatshwa khona. EGandangula esikolo bangcwatshwa khona, kulapho esasikhandwa khona, sifakwa amanzi elokhuzeni ebusweni lapha abanye bebulawa. EForest Hill kwabulawa abantu abangu-12 abangcwatshwa khona phaya. EMafa School kwazakhandwa abantu betshaywa abanye begumuka izinyawo. Kulo muntu kulabantu abathathu engababonayo mina ngamehlo. Okuqala umfana othiwa nguNda, owesibili unkosikazi ekaVumbu, ngabasekho bonke labo, owesithathu uMahlinza. Badutshulwa batshaywa ngohlamvu olulodwa bebathathu. Laba babili undalo lomama lobafa, uMahlinza lokho ekhona uhlamvu lokho elukhona emzimbeni wakhe, ukhona uyaphila kathesi.
Ye, manje abangcwaba lawo abhalwa yini? Kuyazakala ukuthi alapha kulele bani?
Ye, kakwazakali ukuthi kulele bani, ngoba kwaphonga kuthiwa kabagqitshelwe khona lapho. Kwakuphandwaphandwa kuthiwa bagqitshelwe. Kwathi lo munye owayelesitolo khonapho wabulawa, wathiwa agqitshelwe ngabantwabakhe nabantwana abamgqibelayo. Kulo mama umakhelwane wami la owathiwa kabulale umkakhe, ambulale, amtshaye, amgece ngehloka, wagqitha ukhona uphansi kwami khonapho eSt. Luke's, umama lowo.